5-chi bob. Bu Gribayedovda bo'lgan edi.
Sarg'ish rangga bo'yalgan bu ikki qavatli qadimiy uy aylanma xiyobon yoqasida, atrofi cho'yan panjara bilan o'ralgan, daraxtlari majmag'il bog' etagida joylashgan edi. Uy oldidagi mo'jazgina maydoncha asfaltlangan bo'lib, qishda bu yerga qor tog' qilib uyilib, tepasiga kurak botirib qo'yilar. Yoz paytlarida esa bu sahn kanob soyabon ostida yozlik restoranning eng muhtasham bo'limiga aylanardi. Bu uy Gribayedov uyi deb atalardi. Bunga sabab go'yo bir vaqtlar adibning, ya'ni Aleksandr Sergeyevich Gribayedovning xolasi shu uy sohibasi bo'lgan emish. Lekin chindan ham shunday bo'lganmi, yo'qmi, aniq ayta olmaymiz. Aslida Gribayedovning uy sohibasi bo'lgan hech qanday xolasi yo'q edi bilishimcha. Lekin shunga qaramay, bu uyni shu nom bilan atardilar. Shunisi ham borki, agar Moskvalik biror yolg'onchining gapiga ishonsak, bu uyning 2-chi qavatidagi Serustun doira zalda mashhur yozuvchi yumshoq divanda yastanib o'tirgan o'sha xolasiga o'zining aqllilik balosi asaridan parcha ham o'qigan emish. Lekin kim bilsin, o'qigan bo'lsa o'qigandir ham. Muhimi bu emas. Muhimi shuki, hozirgi paytda bu uyning sohibi o'sha Massolit ediki, Baxtiqaro Mikhail Aleksandrovich Berlioz Patriarx qo'li bo'yiga borgunga qadar shu tashkilotga boshchilik qilar edi. Masulit a'zolarining sharofati bilan bu uyni hech kim Gribayedov uyi deb atamas, balki hamma qisqagina qilib Gribayedov derdi. Kecha men Gribayedovda 2 soat xonama-xona sandroqlab yurdim. Xo'sh, qalay? Yaltaga bir oylik yo'llanma undirdim. Boblavsan yoki Berliozning oldiga bor, bugun u 4-dan 6-gacha Gribayedovda qabul qiladi va hokazolar. Masulit Gribayedovga juda qulay va yaxshi joylashgan edi. Gribayedovga kirib kelgan har bir odam birinchi navbatda beixtiyor har xil sport to'garaklarining e'lonlari bilan, shuningdek, 2-chi qavatga olib chiqadigan zina devorlariga osilgan Masulit a'zolarining to'p-to'p va yakka-yakka bo'lib tushgan fotosuratlari bilan tanishardi. 2-chi qavatdagi birinchi xona eshigiga yirik harflar bilan baliq ovi va dala hovli bo'limi deb yozilgan bo'lib, yozuv ostiga qarmoqqa ilingan tovon baliqning rasmi chizilgan edi. 2 raqamli xona eshigiga xila g'aliz gap yozilgan edi. Bir kunlik ijodiy yo'llanma. Podlojniyaga murojaat qilinsin. Undan keyingi eshikdagi yozuv qisqa bo'lsa ham mutlaqo tushunib bo'lmasdi. Perelegino. Gribayedovga tasodifan kirib qolgan odam shu yozuvdan keyin adib xolasining yog'oq yog'ochidan yasalgan eshiklarga qoqilgan turli tuman yozuvlarini ko'rib hang-mang bo'lib qolardi. Qog'oz olmoqchi bo'lganlarni Paklyovkina navbatga yozadi. Kassa, sketch yozuvchilar uchun xususiy haq to'lanadi. Pastda binoga kiraverishdan boshlangan uzundan uzun navbatda turganlarni yoqalab borgan odam uy joy masalasi deb yozilgan odamlar to'xtovsiz kirib chiqib turgan eshikka borib to'xtardi. Uy-joy masalasi ko'riladigan xonadan keyin g'oyat hashamatli plakat ko'zga tashlanardi. Bu plakatda baland qoya, uning cho'qqisida yelkasiga miltiq ilib, ot choptirib ketayotgan chakmonli suvoriy tasvirlangan edi. Undan pastroqda palmalar soyasidagi peshayvonda qo'liga ruchka ushlagan kokildor bir yigit juda ham o'tkir ko'zlarini olis-olis fazoga tikib o'tirardi. Bu tasvir ostiga shunday so'zlar yozilgan edi. 2 haftadan hikoya novella, 1 yilgacha roman trilogiya, to'laqonli ijodiy ta'tillar beriladi. Yalta, sovuq suv, Boravyov, Tixitsiri, Mahipjauri, Leningrad, qishki saroy. Bu eshik oldida ham navbatda turganlar bor edi, lekin juda ham ko'p emas, taxminan 150 tacha kelardi. Bu yerdan o'tib Gribayedov uyining serhashamat muyulishlaridan, pastu baland yo'laklaridan borgan odam Massolit boshqarmasi, kassalar, nomer 2, 3, 4, 5, tahririyat hay'ati, Massolit raisi, bilyardxona deb yozilgan eshiklardan o'tar. Shuningdek, Massolitning turli tuman qo'shimcha idoralarini, nihoyat yuqorida nomi zikr etilgan xola buyuk jiyanining komediyasini huzur bilan tinglagan o'sha serustun zalni ko'rardi. Gribayedovga kirgan har bir odam, agar unda zig'ircha fahm farosat bo'lsa, Massolit a'zolarining qanday baxtiyor hayot kechirishini bir qarashda fahmlab olardi. Fahmlardi-yu, shu zahoti uning ichini hasad mushuk bo'lib timtalardi. Shu zahoti u tug'ilganimda nega menga ham yozuvchilik iste'dodini ato etmading degandek achchiq ta'na to'la ko'zlarini ko'kka tikardi. Zero Massolit a'zosining butun Moskva tanigan xushxit, asl navcharm qoplangan zarxal xoshiyali jigarrang guvohnomasiga muyassar bo'lishni turgan gapki, o'shal yozuvchilik iste'dodsiz orzu ham qilib bo'lmasdi. Qani, hasadni yoqlab kim bir og'iz so'z ayta oladi? Hasad eng razil hissiyot toifasidandir, lekin shunga qaramay, Gribayedovga kelgan mehmonning ahvoliga tushunish kerak. Chunki u yuqori qavatda ko'rgan narsalar hali daryodan tomchi. Uyning birinchi qavatini butunicha restoran ishg'ol etgan edi. Yana restoranmi, san restoran. Vijdonan gapiriladigan bo'lsa, butun Moskvada eng yaxshi restoran hisoblanardi. Gribayedov nainki qubbali shiftlarga ayyorona yolli nafarmon otlarning tasviri solingan ikkita ulkan zalga joylashgani bilan, nainki bu yerdagi har bir stolchaga shol roma soyabonli chiroqlar o'rnatilgani bilan, nainki unga kirish har qanday o'tkinchiga nasib bo'lavermagani bilan, shuningdek bu yerda tayyorlanadigan ovqatlarning sifati bilan ham Moskvadagi har qanday manaman degan restoranni bir cho'qishda qochirardi. Buning ustiga bu yerda taomlar kishiga malol kelmaydigan bahoda tortilardi. Shunga ko'ra Gribayedovning cho'yan panjarasi yonida mazkur kitob mualliflarining qulog'iga chalingan quyidagi haqqoniy suhbatning hech ajablanarli yeri yo'q bo'lsa kerak. Bugun qayerda kechlik qilasan? Amrosi qayerda bo'lardi? Albatta shu yerda-da, Alizim Foka. Archibald Archibaldovich bugun kechlikka porsiya-porsiya qilib tayyorlangan Anatyurel olabug'a baliqlari bo'ladi deb shipshidi menga. Qo'ling o'rgilsin narsada o'ziyam. Anatyurel. Fransuzcha tabiiy, haqiqiy. Yashashning yo'lini bilasan-da, Ambrosi, xursinib qo'yib dedi abkor kiyingan, bo'yniga xub boz osgan, chupdik oriq Foka, yuzlari dumboq, lablari durdoq, sochi oltin rang, barvasta qomat shoir Ambrosiga. Aytarli hech qanday yo'lni bilmayman, dedi e'tiroz bilan Ambrosi. Faqat odamlarday yashashni xohlayman, xolos. Uyda ham pishirsam bo'ladi, pishirsa bo'ladi-ku o'sha ovqatni, deb ming'irladi Foka. Salomatliklari kerak, deb do'riladi Ambrosi. Uyda o'sha Anatyurel olabug'a balig'ini xotining umumiy oshxonada kastrulda pishiradimi? Qoyili, xixixi. Arevar, Foka. Shundan keyin Amrosi qo'shiq xirgoyi qilgancha soyabon ostidagi yozlik restoranga yo'l oldi. Yetar kitobxon, mavzudan chiqib ketdik. Qani yana izimdan olg'a. O'sha Berlioz halok bo'lgan kuni kechqurun soat 10:30 da Gribayedovning yuqori qavatida faqat bitta xona yoritilgan bo'lib, u yerda majlisga to'plangan 12 nafar adabiyotchi Mixail Aleksandrovichning kelishini kutib, zerikib o'tirardi. Masulit boshqarmasi xonasida stollarda, hatto ikki deraza raxida o'tirganlar havoning dimligidan qiynalardilar. Ochiq derazadan qilt etgan shabada kirmas edi. Moskva kun bo'yi asfalt singdirgan haroratni qaytarar, tunda ham havoning tafti pasaymasligi ko'rinib turardi. Uyning yerto'lasiga joylashgan oshxonadan piyoz hidi keldi. Shunda xonada o'tirganlarning tomog'i qaqirab, hammalari tajang bo'lib achchiqlana boshlashdi. Durustgina kiyingan, yuvosh tabiat, ko'zlari ziyrak va ayni paytda bejo billetrist Beskutnikov yonidan soatini chiqardi. Soat mili 11 ga borib qolgan edi. Beskutnikov tiferblatga chertib qo'yib, uni shoir Dvubratskiyga ko'rsatdi. U stol chekkasida tagi rezinka sariq tufli kiygan oyoqlarini likillatib o'tirardi. "Voy bu", deb g'uldiradi Dvubratskiy. "Yigitchamiz klyazmada ushlanib qolgan-o", dedi do'rillagan ovoz bilan Nastasiya Lukinishna Nepremenovna. Bu adiba moskvalik bir savdogarning yetimchasi bo'lib, shturman Jorj taxallusi bilan dengiz jangi haqida hikoyalar yozardi. "Axir bu insofdan emas-da", deb dangal gapirdi taniqli sketchlar muallifi Zagrivov. "Hozir men ham bu yerda dimiqib o'tirgandan ko'ra o'z balkonimizda mazza qilib choy ichib o'tirgan bo'lardim. Axir majlis soat 10 ga chaqirilgan emasmidi? Hozir klyazma ko'p so'lim joy bo'lganda", deb hamkasblarini vasvasaga solish turmir Jorj. "Chunki klyazma bo'yidagi adabiyotchilar posyolkasi Perelegionida dam olishni hamma yozuvchilar birday orzu qilishini u yaxshi bilardi. Hozir u yerda bulbullar sayrayotgan bo'lishi kerak. Negaki men hamisha, ayniqsa bahor paytida shahar tashqarisida yaxshiroq ijod qilaman. Men o'sha jannatga betob xotinimni yuborish uchun 3 yildan beri pul to'layman, ammo hanuzgacha hech narsaning daragi yo'q", dedi alamli g'ijinib Novella Navis Ioronim Paprixin. "Baxti kulgan boradi u yerga", dedi to'ng'illab deraza raxida o'tirgan tanqidchi Ababkov. Shturman Jorjning munchoqdek ko'zlarida shodiyona o't chaqnadi-yu do'rillagan ovozini xiyol mayinlashtirib dedi: "Hasad qilish kerak emas, o'rtoqlar. Bor yo'g'i 22 ta dala hovli bor. Yana 7 tasi qurilyapti. Biz massorit a'zolari esa 3000 tamiz. 3111 kishi", deb luqma tashladi kimdir burchakdan. "Ana ko'rdinglarmi?" davom etdi shturman. "Iloj qancha? Tabiiyki, dala hovlilarini oramizda eng iste'dodli bo'lganlar olgan. Generallar", dangal aralashdi bu g'ibatga ssenarist Gluxaryov. Viskutnikov yasama esnabxonadan chiqdi. Pereligenada bir o'zi 5 xonali uyni egallagan, dedi uning orqasidan Gluxaryov. Lavrovich bo'lsa, bir o'zi 6 xonali uyda turibdi, chirqilladi Deniskin. Yemakxonasining devorlari eman yog'och bilan sirlangan. Nimalarni gapiryapsiz o'zi, to'ng'illadi Lbavkov. Soat 11:30 bo'ldi. G'ala g'ovur ko'tarildi. Isyonga o'xshash narsa boshlanayotgan edi. O'sha la'nati Pereligenaga telefon qilishdi. Lavrovichning daryo bo'yiga ketganini eshitib, lablari tirriq bo'ldi. Keyin tavakkal qilib qo'shimcha 930 raqam orqali Nafis adabiyot komissiyasiga qo'ng'iroq qilishdi. Turgan gapki, hech kim go'shakni olmadi. O'zi qo'ng'iroq qilsa bo'lardi-ku, deb chinqirishdi Deniskin, Gluxaryov va Kvant. Lekin ular bekorga jig'i beyron bo'lishardi. Mixail Aleksandrovich hech yoqqa telefon qila olmasdi. Chunki yaqinginada Mixail Aleksandrovich bo'lgan shaxs endi Gribayedovdan ancha uzoqda, ming shamlik lampalar bilan yoritilgan ulkan bir zalda, ustiga ruh tunuga qoplangan uchta stolda bo'lak-bo'lak bo'lib yotardi. Birinchi stolda qo'li singan, ko'krak qafasi majaqlangan, hamma yog'ida qon qotib qolgan yalang'och jasad. Ikkinchi stolda old tishlari sinib, og'zi o'pirilgan, ochiq qolgan nursiz ko'zlari chiroqlarning o'tkir shulasiga mutlaqo parvo qilmay baqiraygan kalla. Uchinchi stolda esa bir to'p bo'lib g'ijimaloq uvadalar yotardi. Boshsiz jasad tepasida sud tibbiyot professori patologa anatom bilan uning prozektori, tergov organi vakillari va Mixail Aleksandrovich Berliozning masolit bo'yicha muvini adabiyotshunos Reddibinlar uni telefon orqali bemor xotini qoshidan chaqirtirishgan edi, to'planishgan edi. Prozektor kasalxonalarda murdani yorish bilan shug'ullanuvchi mutaxassis. Jeddibinni olgani borgan mashinada tergov vakillari o'tirishardi. Ularning hammasi birinchi navbatda marhumning xonadoniga borishdi. Yarim vaqt yarim kechaga yaqinlashib qolgan edi. U yerda marhumning qog'ozlari surg'uchlandi. Shundan keyin hammalari o'likxonaga jo'nadilar. Mana endi ular murda tepasida turib qanday qilinsa ma'qulroq bo'larkin? Uzilgan boshni tanaga tikib qo'ysakmikin yo marhumning jasadini to iyagigacha qora mato bilan yopib, boshinigina ochiq qoldirib Gribayedov zaliga qo'ysakmikin deb maslahatlashishardi. Ha, Mixail Aleksandrovich haqiqatan ham hech qayoqqa qo'ng'iroq qila olmas edi. Binobarin Deniskin, Gluxaryov, Kvantu, Beskudnikovlar bekorga jig'i beyron bo'lib xonani boshlariga ko'tarishgan edi. Bu 12 ta adabiyotchining hammasi rosa yarim kechada pastga restoranga tushdi. Bu yerda ular yana Mixail Aleksandrovichni ranj bilan tilga olishdi. Turgan gapki, peshayvondagi stollarning hammasi endi band edi. Oqibat ular g'oyat muhtasham, ammo nihoyatda dim zalda ovqatlanishga majbur bo'lishdi. Rosa yarim kechada birinchi zalda nimadir birdan gumburlab jaranglab sochilib ketganday bo'ldi. Shu zahoti chiyildoq erkak ovozi musiqaga jo'r bo'lib, "Alleluya!" deb jon jahdi bilan chinqirib kuylay boshladi. Dovrug'i ketgan Gribayedov jazi ish boshlagan edi. Terlagan chehralar go'yo yorishib ketganday, go'yo shiftdagi ot tasvirlarga jon kirganday, chiroqlarning shulasi kuchayganday bo'ldi. Shunda ikkala zaldagi, undan so'ng peshayvondagi xurandalarning birdan jazafasi tutib, raqs tusha boshladilar. Gluxaryov shoira Tamara Polumesis bilan raqs tusha boshladi. Kvant ham o'ynay boshladi. Romanovich Jukov sariq ko'ylak kiygan bir kinoaktrisa artistka bilan tansaga tushdi. Dragunskiy ham, Chirdakchi ham, gumbazday keladigan adiba shturman Jorjni quchib olgan Jikkak Deniskin ham raqs tushishdan, oq bo'z shim kiygan noma'lum bir shaxs mahkam quchib olgan go'zal me'mor ayol Semeykina Gal ham tansa tushardi. Kundan kunda shunda xurandalar ham, taklif etilgan mehmonlar ham, moskvaliklar u chetdan kelganlar ham o'yinga tusha boshlashdi. Kronshtatlik yozuvchi Iogan Rostovdan kelgan, butun yuziga qip-qizil temiratki toshgan qandaydir rejissyor bo'lsa kerak. Vitya Kuftik degan shaxs, Masolitda poeziya bo'limining eng mashhur namoyandalari, ya'ni Pavianov, Bogoxovskiy, Sladkiy, Shpichkin va Adelfina Buzyaklar ham raqs tushardi. Sochlarini boks uslubi bo'yicha oldirgan, yelkalarga modaga moslab paxta qo'ydirgan kasbi noma'lum yoshlar ham o'yinga tushishardi. Qora terga botgan ofitsiantlar boshlari uzra pivo to'ldirilgan krujkalarni ko'tarib o'tarkanlar nafrat aralash xirqiroq ovoz bilan qichqirishardi. Uzr, chiyildoq xonanda endi kuylamas. Alleluya deb u tortardi. Jazdagi mizzillarning gumburi idish tovoqlarning shaqir shuqurini ham bosib ketgan. Shu asnoda birdan stol uzra Berlioz degan sado parvoz etdi. Birdan allakimdan qattiq musht yegandek jaz shalvirab so'ng gung bo'lib qoldi. Nima? Nima bo'pti? Nima? Berlioz. Odamlar o'rinlardan turib ketishdi. Baqiriq chaqiriqlar yangradi. Mikhail Aleksandrovich haqidagi shum xabar hamma og'ir qayg'uga solib qo'ygandi. Kimdir kuyib pishib hoziroq shu yerning o'zida jamoa nomidan qandaydir telegramma yozib, zudlik bilan jo'natish kerak deb chinqirardi. Lekin qanaqa telegramma, qayoqqa yuborish kerak degan savol tug'iladi. Uni yuborishdan nima foyda? Darhaqiqat, uni qayoqqa yuborish kerak? Undan keyin telegramma qanday mazmunda bo'lmasin, majaqlangan insan hozir projektorning rezina qo'lqop kiygan qo'l ostida ezg'ilanayotgan, bo'ynini esa professor igna bilan teshib tikayotgan jasad uchun uning nima hojati bor deysiz? U halok bo'lgan. Endi hech qanday telegramma kerak emas unga. U adoyi tamom bo'ldi. Telegrafni band qilmaylik. Ha, halok bo'ldi u, halok bo'ldi. Lekin bizlar tirikmiz-ku. Ha, og'ir qayg'u xuddi ulkan to'lqin kabi toshgan edi. Ancha vaqtgacha ko'pirib turgan bu to'lqin oxir pasaya boshladi va endi ayrimlar o'z stoliga avvalgi o'g'rincha, keyin oshkora qayta boshlashdi. Araq ichib gazak qilishdi. Darhaqiqat, Devalyav usulida tayyorlangan tovuq kotletlarini qoldirsa uval bo'lmaydimi? Xo'sh, nima yordamimiz tegadi Mikhail Aleksandrovichga? Och qolganimizmi? Axir bizlar tirikmiz-ku. Turgan gap Royalning qopqog'ini qulflab qo'yishdi. Bir nechta jurnalist ta'ziyanoma yozgani o'z tahririyatiga jo'nab ketdi. Jildibining o'likxonadan kelganini xabar qilishdi. U marhumning ikkinchi qavatdagi xonasida o'tirganmish. Bir zumda Berliozning o'rniga uni qo'yishadi degan ovoza tarqaldi. Jelibin 12 ta boshqarma a'zosining hammasini restorandan chaqirtirib oldi. So'ng Berliozning xonasida shoshilinch ravishda boshlangan majlisda Gribayedovning ustunli zalini motam marosimiga hozirlash, marosimning boshlanish payti va shu ko'ngilsiz voqeaga daxldor bo'lgan boshqa zaruriy masalalar haqida muhokama yurita boshlashdi. Restoranning yana odatdagi tungi hayoti boshlanib ketdi. Bu hayotda restoran yopilguncha, ya'ni tongi soat 4 gacha davom etishi mumkin edi. Agar xo'randalarni Berliozning halokati haqidagi xabardan ham ko'proq hayratga solgan, mutlaqo kutilmagan antiqa bir voqea yuz bermaganda. Birinchi bo'lib Gribayedov uyining darvozasi oldida yo'lovchilarni kutib turgan izvoshchilar bezovta bo'la boshlashdi. Ulardan qaysi biri ham o'rindiqdan turib qichqirib yubordi. Yo tavba, anavini qaranglar. Shu payt cho'yan panjara oldida qayoqdandir paydo bo'lgan olov milt etib yonib peshayvon tomon yaqinlasha boshladi. Stollar atrofida o'tirgan xo'randalar o'rinlardan turib o'sha tomonga tikilib qaray boshlashdi. Va o'sha miltillagan olov bilan birga oppoq bir sharparing ham restoran tomonga yaqinlashayotganini ko'rishdi. U shundoqqina gul so'risi tagiga kelganda xo'randalarning bari qo'llarida sanchqilarga ilingan serilyat balig'i bilan ko'zlarini baqraytirgancha o'tirgan o'rinlarda sirrayib qoldilar. Shu mahal papiros chekish maqsadida restoran garderobxonasidan hovliga chiqqan eshik og'asi papirosni tovoni bilan ezg'iladi-yu sharpaning restoranga kirishga yo'l qo'ymasligi uchun u tomon yura boshladi. Lekin keyin negadir u ahdidan qaytib taqqa to'xtab qoldi-da ovsarona tirjaydi. Oqibat sharpa gul so'risi ostidan o'tib bemalol ravonga qadam qo'ydi. Ana shundagina bu sharpaning hech qanday sharpa emas, balki taniqli shoir Ivan Nikolayevich Bezdomning ekaniga hamma shohid bo'ldi. U yalangoyoq, egniga yirtilib daptala bo'lgan oqish rang uzun ko'ylak va yo'l-yo'l oq ishton kiygan edi. Ko'ylagining ko'ksiga ingliz to'g'nog'ichi bilan noma'lum avliyoning tasviri tushirilgan. Tasvir ham uchib ketgan edi. Qog'oz ikonani qada bo'lgandi. Ivan Nikolayevichning qo'lida yonoq nigoh shami bor edi. Uning o'ng yonog'i shilingan edi. Shu hodisa oqibatida ravonda vujudga kelgan sukunatning nechog'lik teranligini o'lchash mutlaqo mahol edi. Bir ofitsiantning qo'lidagi qiyshiq ushlangan grushkadan pivo jildirab oqardi. Shoir shamni boshi uzra ko'tarib baland ovoz bilan dedi: "Salom do'stlar." Shundan keyin u yaqinroqda turgan stolning tagiga mo'ralab qaradi-da qayg'uli ohangda dedi: "Yo'q, bu yerda ham yo'q, yo'q u." Shu choq bir erkak va bir ayolning ovozi eshitildi. "Tamom bo'pti. Telba bo'lib qolibdi," dedi durillagan erkak ovoz rahimsiz ohangda. Bu ahvolda uni militsiya qanday tutib tusib olmadi ekan ko'chada?" dedi qaysiyam bir ayol qo'rquv ohangida. Ivan Nikolayevich bu gapni eshitib javob qildi: "Ha, ikki marta Skatertniy bilan Bronnayada meni ushlamoqchi bo'lishdi, lekin men devordan oshib qochib qoldim. Mana yuzim shilinib ketdi." Shundan keyin Ivan Nikolayevich shamni baland ko'targancha qichqirdi: "Birodar adiblar!" Uning xirqiroq ovozi o'tkirlashgan va qizg'inlashgan edi. "Hammangiz gapimga quloq solingiz. U paydo bo'ldi. Darhol uni tutinglar. Aks holda ko'p og'ir falokatlarga sababchi bo'ladi." Nima? Nima dedi u? Kim paydo bo'libdi?" deya shov-shuv ko'tarishdi odamlar har yoqdan. "Konsultant," javob qildi Ivan. "Ana o'sha konsultant hozir Patriarx ko'li yaqinida Misha Berliozni o'ldirdi." Shu payt ichki zaldan olomon gurra yopirilib chiqib, Ivanning shama atrofida jipslana boshladi. Kechirasiz, aniqroq gapirsangiz, degan muloyim ovoz og'izda eshitildi Ivan Nikolayevichning quloq ostida. Aytingchi, qanday o'ldirdi o'zi? Kim o'ldirdi? Ajnabiy konsultant, professor va josus, atrofga alanglagancha javob berdi Ivan. Familiyasi nima uning? Deb Ivanning qulog'i oldida pichirlashdi. Hamma balo shunda-da, alam bilan chinqirib yubordi Ivan. Koshkida familiyasini bilsam, uning tashrifnomasida yozilgan familiyasini yaxshi ko'ra olmay qoldim. Faqat familiyasining bosh harfi esimda. V. Vadam boshlanardi familiyasi. Qanaqa familiya V bilan boshlanishi mumkin? Ivan peshanasini changallagancha o'ziga o'zi savol berdi va birdan g'o'ldiray boshladi. V, 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 va, vo, vap, vashbermi, Wagnermi, Weinermi, Wegnermi? Wintermikin? Ivan peshanasini astoydil tirishtirganidan boshidagi sochi u yoq bu yoqqa siljiy boshladi. Wolfdir, ayanchli ohangda chiyilladi bir ayol. Ivanning achchig'i chiqib ketdi. Esi pas, deb baqirdi u chiyillagan ayolni ko'zi bilan axtararkan. Wolfning nima daxli bor bunga? Wolfda hech qanday ayb yo'q. Vu, vu, yo'q. Hech eslolmayapman. Gap bunday, grajdanlar. Hozir siz militsiyaga qo'ng'iroq qiling. Professorni tutish uchun pulemyot o'rnatilgan 5 ta mototsiklet yuborishsin. Yana shuni ham aytinglarki, u yolg'iz emas. Yonida ko'ziga shishasi dars ketgan pensne taqqan, katak shim kiygan bir naynov bilan to'ng'izday semiz bir qora mushuk ham bor. Ungacha men Gribayedovni tintib chiqaman. Ko'nglim sezyapti, u shu yerda. Ivan qattiq bezovtalanib qo'lidagi shamning mumini o'z ustiga sachratgancha atrofidagi odamlarni turtib stollarning ostiga moralay boshladi. Shu payt doktor degan ovoz eshitildi-yu, Ivanning ro'parasida bir odamning muguz ko'zoynak taqqan, soqol moylovi qirilgan, muloyim go'shtdor yuzi paydo bo'ldi. O'rtoq Tezdomni, tantanavor ohangda gap boshladi o'sha odam. Tinchlaning. Siz hammamiz uchun aziz bo'lgan Mikhail Aleksandrovichning, yo'q, aniqrog'i Misha Berliozning o'limidan qattiq xafa bo'lgansiz. Bizlar buni juda yaxshi tushunib turibmiz. Siz dam olishingiz kerak. Hozir o'rtoqlar sizni olib borib o'ringa yotqizishadi. Biroz mizg'ib qayg'uni unutasiz. Sen, Ivan, deb Ivan tishlarini irjaytirgancha uning so'zini bo'ldi. Professorni zudlik bilan tutish kerakligini tushunasanmi? O'zingni bema'ni maslahatlaring bilan do'stlashasan shu topda. Ovsar, o'rtoq Bezomning, meni kechiring, dedi boyagi odam cho'g'dek qizarib va bu g'alvaga aralashganidan pushaymon bo'lib orqasiga burildi. Yo'q, hammani kechirsam ham seni kechirmayman, nafrat bilan og'izda, dedi Ivan Nikolayevich. Uning asabdan afti bujmaydi. O'ng qo'lidagi shamni tez chap qo'liga olib, rahimdillik qilgan bu odamning qulog'i ostiga tarsaki tushirdi. Shundan keyin hamma Ivanga tashlandi. Sham o'chdi. Tarsaki kiygan odamning ko'zoynagi yerga tushib bir zumda majaqlandi. Ivan hattoki xiyobonda yurgan odamlarga ham eshitiladigan, hammani vasvasaga soladigan dahshatli jangovar nara tortib o'zini himoya qila boshladi. Stollardan tushib singan idishlar jarangi, ayollarning chinqirgani eshitildi. Ofitsiantlar shoirning qo'l-oyog'ini sochiqlar bilan bog'layotgan paytda garderobxonada restoran xo'jayini bilan eshik og'asi o'rtasida shunday gap bordi. Uning ichki ishtonda kelganini ko'ruvdingmi? Sovuqqina so'radi xo'jayin. Axir Archibald Archibaldovich, dag'dag' qaltirab javob qildi shvetsar. U kishi masolit a'zosi bo'lsalar, qanday kiritmaymi? Uning ichki ishtonda kelganini ko'ruvdingmi, deyapman, deb takrorladi xo'jayin. Axir o'zingiz o'ylang, Archibald Archibaldovich, derdi lavlagiday qizargan eshik og'asi. Men nima ham qila olardim? To'g'ri tushunaman. Ravonda xonimlar o'tiribdi. Xonimlarning bunga daxli yo'q. Ularga baribir, derdi xo'jayin ko'zlar bilan eshik og'asini yeb yuborguday bo'lib. Lekin militsiyaga baribir emas. Ichki kiyimdagi odam Moskva ko'chalarida faqat bitta vaziyatda yurishi mumkin. Agar uni militsiya kuzatib borayotgan bo'lsa va faqat militsiya bo'limiga kuzatib borayotgan bo'lsa, lekin sen agar eshik og'asi ekansan, shuni bilishing kerakki, bunday odamni ko'rgan zahoting bir zum ham o'ylab o'tirmay xushtak chalishing kerak edi. Eshityapsanmi gapimni? Esi og'ib qolgan eshik og'asi ravon yoqda bir nimaning gumburlab ketganini, idishlarning chil-chil singani va ayollarning chinqirganini eshitdi. Xo'sh, endi seni nima qilishim kerak-a? So'radi xo'jayin. Eshik og'asining rangi quv o'chib ketdi. Ko'zlari xiralashdi. Tizzalari qaltiray boshladi. Lekin endi xo'jayinning unga rahmi kelib, ko'zlaridagi alangani o'chirdi. Bilib qo'y, Nikolay, bu oxirgi marta kechirishim. Bunaqa eshik og'asi restoranimizga tekinga ham kerak emas. Sen cherkovga borib qorovullikka yollan. Shu tanbehdan keyin u xuddi komandirlardek tez va aniq-aniq buyruq bera boshladi. Bufetdan Panteleyni chaqir. Militsionerga xabar qilsin. Protokol yozinglar. Mashina chaqirtir. Ruhiy shifoxonaga jo'natinglar. So'ng ilova qildi. Chalqushdagingni. Mana chorak soatdan keyin nayinki restorandagi, shuningdek butun xiyobondagi va derazalari restoran bog'iga ochiladigan uylardagi odamlar Pantelei eshik og'asi, militsioner, ofitsiant hamda shoir Ryuxinning Gribayedov darvozasidan xuddi chaqaloqqa o'xshab yurgaklangan bir yosh yigitni ko'tarib chiqishayotganini ko'rib, hang-mang bo'lib qolishdi. Yurgaklangan yigit xong-xong yig'lar, nuqul Ryuxinni poylab aftiga tupurarkan yig'idan entik-entika baqirardi. Ablah! Yuk mashinasining badjahl qiyofali haydovchisi motorni yurgiza boshladi. Mashina yonida turgan uchar izvoshchi och binafsharang tizgin bilan otining sag'risiga urib, uni tezlarkan. Mana chopqir ot, jinnixonaga biz oboramiz-da, deb qichqirardi. Atrofda olomon yuz bergan hodisa haqida shang'illardi. Xullas bu jirkanch, razil, vasvasaga soluvchi qabih g'alva yuk mashinasi sho'rlik Ivan Nikolayevichni, militsionerni, Pantelei va Ryuxinlarni Gribayedov darvozasidan uzoqlatib olib ketgandan keyingina barham yedi.